Areena.
Luku- ja kirjoitustaito, ne olivat ylivoimaisesti arvostetuimpia asioita, kun ihmiskunta pyristeli kohti niin sanottua sivistystä. Sanon niin sanottua siksi, että tämä nykyinen ihmiskunnan meno ei mielestäni täytä sivistyksen käsitettä. Minulla on tänään vieraana henkilö, joka on oivaltanut lukemisen ja kirjoittamisen valtavan merkityksen niin monimuotoisella tasolla, että tämä tunnin ohjelma tuskin riittää kaikkien kudelmien purkamiseen. Vieraani on kirjailija, mutta arvelen, että hän ei kirjoita ihan pelkästä kirjoittamisen ilosta, vaan hän työskentelee antaakseen fiktion keinoin lukijoilleen suuntaviivoja siitä, miten voisimme tehdä maailmasta paremman paikan elää. Emmi Itäranta, tosi hienoa saada sinut vieraaksi.
Kiitos, tosi mukava tulla vieraaksi tänne.
Mitä ajattelet siitä, kun käytin mennyttä aikamuotoa, että luku- ja kirjoitustaito olivat tärkeimmät asiat?
Ajattelen, että kyllä siinä varmasti jotakin perää on. Että kyllä itsekin vielä muutama vuosi sitten olin taipuvainen ajattelemaan, että meidän ei tarvitse olla lukutaidosta huolissamme tai kirjoitustaidosta, mutta kyllä mun mieli on muuttunut sen jälkeen, koska mun mielestä on hyvä aina välillä vähän tarkistaa omia käsityksiä maailmasta ja sitä, että kuinka ikään kuin hyvin ne vastaavat todellisuutta. Ja joskus täytyy todeta, että olin tässä kohtaa väärässä ja tämä asia on muuttunut. Eli kyllä mäkin olen nähnyt hyvin paljon merkkejä siitä, että luku- ja kirjoitustaito on romahtamassa semmoisella tavalla, ainakin täällä länsimaissa ja Euroopassa, mitä mä en muista, että mä olisin ainakaan omana elinaikanani koskaan nähnyt.
Mitä sä ajattelet siitä? Minkälaisia tunteita se herättää sinussa?
Kyllä se on mun mielestä hirveän huolestuttavaa, koska mä ajattelen, että lukeminen ja kirjoittaminen en sano sillä tavalla, että ne on mun mielestä ainoa ihmiskunnan ja maailman muisti, mutta mun mielestä ne on hyvin iso osa ihmiskunnan ja maailman muistia. Ja ikään kuin jos siihen muistiin tulee semmoisia suuria katkoksia, että ikään kuin me unohdetaan tai meillä ei ole mahdollisuutta enää mennä ja katsoa, että mitenkäs nämä asiat tapahtuikaan, niin se voi käydä aika vaaralliseksi jossain vaiheessa, koska silloin meiltä puuttuu vertailukohta ja ymmärrys siitä, että mikä ikään kuin olisi oikeudenmukainen maailma, jos me ei tiedetä, että miltä se on joskus näyttänyt.
Tämä luku- ja kirjoitustaito, nostin sen tuohon alkujuontoon noiden asioiden takia, mitä just sanoit, mutta myös sen takia, että uusimmassa romaanissa, nyt kun ollaan syksyssä 25, niin sinulta on ilmestynyt Lumen laulaja -romaani ja päähenkilö on mahtava taikavoimiltaan ja persoonaltaan aivan super upea tyyppi. Sitten hän ei pilata koko juonta, mutta hän matkustaa ajassa ja kohtaa myöhemmin henkilön, jolla on käsissään vielä suurempi mahti, eli luku- ja kirjoitustaito. Ja tämä päähenkilö haikailee, että voi vitsi, jos minulla olisi nuokivyt ollut, niin sitten kyllä olisi asiat mennyt paremmin. Ajatus siitä, että me osataan, meillä on käsissämme niin kuin valtava voimavara kirjoittaa ja lukea ja kertoa tarinoita ja kertoa asioita, mutta sitten me ollaan ikään kuin tieten tahtoen heittämässä sitä romukoppaa, jos mä vähän provosoin.
Joo, kyllä se oli mulle tämän kirjan kirjoittamisen aikana, se ikään kuin avasi mulle siihen kirjoitusprosessiin uuden tason, kun mä tajusin, että kirjoittamista ja lukemista ja tarinoiden kertomista voi ajatella tämmöisenä taikavoimana. Eli siis, koska tämä mun päähenkilö on semmoinen, että hänellä on monenlaisia taikavoimia ja kykyjä, mutta hän on eläessään ollut lukutaidoton, johon ensinnäkin mun oli hyvin vaikea saada siitä alussa kiinni, kun mä lähdin tätä kirjaa, tätä henkilöä rakentamaan, koska mulle lukutaito on aina ollut niin itsestäänselvyys ja mä oon hyvin nuorena oppinut lukemaan. Mutta sitten kun mä tajusin, että onkin jotain, mitä tämä mun päähenkilöni ei hallitse, joku semmoinen taikuus, mitä hänellä ei ole ja minkä hän haluaisi saada, niin se avasi mulle siihen kirjaan jonkun sellaisen tason, mikä siitä ensimmäisestä versiosta vielä puuttui.
Se oli ihan mieletön ja sen takia mä hullaannun siitä täydellisesti, koska se niin kuin laittoi mut kirjoittaa tuon alkujuonon, että tämän niin kuin, että lukemisen ja kirjoittamisen valtavan merkityksen, niin kuin, että se on niin monimuotoisella tasolla, mitä sä oot tuonut fantasiaromaanissa esiin, niin se on musta tosi mieletön, että onnittelut siitä.
Kiitos.
Palataan sun uuteen kirjaan vähän myöhemmin ja lukemiseen ja kirjoittamiseen ja sen tärkeyteen, mutta jos sallit, niin muutama tämmöinen tosi simppeli peruskysymys. Emmi Itäranta, miksi sinusta tuli kirjailija?
Tähän on aina vähän vaikeaa vastata, koska siihen ei varmastikaan ole vain yhtä syytä, vaan se on pikemminkin tämmöinen mutkikas syiden ja seurauksien verkosto. Mutta varmasti yksi isoimpia syitä on ollut mulle itselleni se, että mä olen aina halunnut upota erilaisiin kuviteltuihin maailmoihin. Ja kuvitelluilla maailmoilla tarkoitan myös semmoisia fiktiivisiä maailmoja, jotka kuvaa meidän reaalitodellisuutta, koska realismikin on rakennelma ja kuvitelma silloin, kun realismia esitetään fiktiossa. Mut mulle jotenkin ihan lapsesta asti, jo ennen kuin mä edes itse opin lukemaan, niin mä hullaannuin semmoisiin esimerkiksi iltasatuihin, mitä vanhemmat mulle luki, semmoisiin tarinoihin, mitä mulle kerrottiin. Ja mulle oli aina tärkeää siinä nimenomaan se, että mä pääsin tästä arkitodellisuudesta ikään kuin semmoisen jonkun oven tai portin kautta johonkin toiseen maailmaan. Ja jossakin vaiheessa, jälleen aika nuorena, niin mä huomasin, että mulla oli itselläni myöskin taipumus lukemisen lisäksi kuvitella tämmöisiä muita maailmoja. Ja sitten jossakin kohtaa tuli sitten se vaihe, missä mä ajattelin, että mä voisin ehkä yrittää kirjoittaa näitä maailmoja myös itse muistiin sen sijaan, että mä vain luen muiden kirjoittamista maailmoista. Eli tämä on mulle varmaan ollut se suurin motivaatio.
Mä yritän hahmotella sitä. Jotenkin kun sä sanoit hienosti tuossa, että sä yritit miettiä sun kirjan päähenkilöä, että sillä on kaikki mahtavat taikavoimat, mutta siltä puuttuu yksi tällainen taito, kirjoittamisen ja lukemisen taito. Nyt mä yritän kuvitella Emmi Itärannan pienenä tyttönä oivaltamassa sen, että hän pystyy tuottamaan tarinoita. Oliko sulla ketään, kelle sä saatoit kertoa niistä tarinoista?
Varmaan lähinnä mun vanhemmille. Mä en muista tätä kauhean tarkkaan, mutta varmaan lähinnä mun vanhemmille ja perheen sisällä. Ehkä sitten jossakin vaiheessa koulussa ja sillä lailla, niin ehkä mulla oli joitakin kavereita, joitain ystäviä myös, joiden kanssa me sitten kehiteltiin tämmöisiä omia yhteisiä tarinamaailmoja ikään kuin osana leikkiä. Mutta mä ehkä pääasiassa olin niiden tarinoiden ja kuviteltujen maailmojen kanssa yksin ja oikeastaan se sopi ja riittikin mulle usein aika hyvin. Et mulle oli jotenkin myöskin osa sitä viehätystä oli siinä se, että mä voin milloin tahansa ikään kuin kadota sinne oman pääni sisälle siihen kuviteltuun maailmaan, eikä siihen välttämättä tarvita muita ihmisiä.
Siitä tulee mieleen tämmöinen sana, kun puhutaan yksinäisyydestä ja sitten yksinolosta, niitä, ne on ihan eri asioita. Oliko sulle niin, että jos sä yksinäs olit niissä omissa mielikuvitusmaailmassa, niin et silti ollut yksinäinen?
Mä luulen, että suuren osan aikaa mä en kokenut yksinäisyyttä, mutta tietysti saattaa olla, että joskus mä ehkä sitten pakenin niihin mielikuvitusmaailmoihin juuri siksi, että mä tunsin itseni yksinäiseksi, koska mä en ollut mikään kauhean sosiaalinen lapsi eikä mulle ollut tämmöisten kaveri- ja ystäväsuhteiden rakentaminen kovin helppoa, niin se ehkä jollakin tavalla nämä kuvitellut maailmat toimi myöskin tämmöisenä pakopaikkana siitä satunnaisesta yksinäisyydestä, mitä mä koin todellisuudessa. Ujo varmaan, tai siis varmastikin olin, mutta mulle oli myöskin ihan siis, mulle sosiaaliset tilanteet oli usein hyvin hämmentäviä, että mä niin kuin jotenkin aistin, että multa odotettiin tai toivottiin niissä tietynlaista käytöstä, mutta mun oli vaikea hahmottaa sitä, että minkälaista se olisi ollut. Ja mä myöskin monesti huomasin, että mun käytökseni muita kohtaa, että muut koki sen jotenkin kummalliseksi tai hankalaksi, mutta mä en ymmärtänyt, mistä se johtui.
Tiedätkö, nyt mun tulee mieleen muistamaan. Me ollaan kerran aikaisemmin tavattu. Mä oon haastatellut sua kirjamessalla, kun T-mestarin kirja ilmestyi. Mä muistan siellä sen, että anteeksi, sori jos mä loukkaan tai jotenkin, mutta mä sanon ihan vilpittömästi. Mä muistan, että mä koin, että sä oot hämmentynyt ja sä et ole kauhean kotona siellä messuhälinässä. Ja sä olit tosi jotenkin sellainen varuilas ja vaivaantunut siinä haastattelussa. Ja mä ajattelin, että okei, että onkohan tämä ihminen nyt ihan oikeassa paikassa, että olisikohan sen pitänyt lähteä sille nimimerkkikirjoittamiselle tien.
Joo, en loukkaannut, koska mä tunnistan ton kyllä itse ja myöskin niin kuin, olen siis itse jopa ajatellut joskus, että olisiko mun pitänyt aina kirjoittaa vaan kirjailija nimellä ja ei koskaan olla missään julkisuudessa, koska se olisi ehkä ollut, mulle helpompaa.
Mutta nythän sulle ei näytä olevan mitään ongelmaa.
Se on semmoinen opeteltu rooli nykyään. Se on semmoinen työrooli, jonka mä olen oppinut tässä kaikkien vuosien mittaan. Mutta kyllä mä myöskin olen vähän tai varmaankin selvästi vähemmän varuilla, niin kuin oli silloin alussa. Mm. Koska mulla oli silloin yksinkertaisesti jotenkin ihan semmoinen olo, että mä en tiedä nyt yhtään. Mä en ymmärrä yhtään siitä, että mitä tässä tapahtuu ja mitä multa odotetaan ja miten mun pitäisi olla. Nyt mä oon sen verran vanhempi, ehkä myös kokeneempi, mutta sen verran vanhempi, että mä välitän siitä vähemmän, että, että mitkä ne odotukset on. En voi väittää, että en välittäisi lainkaan, mutta et ikään kuin mulla on nykyään vähemmän paineita siitä. Mm.
Miten tuolla niin kuin sun aikana koulussa, niin kouluaikana, niin oliko siellä sellaista, että kannustettiinko kirjoittamaan, kannustettiinko olemaan se oma itsensä niin kuin persoonallinen sellainen? Oliko sulla sellainen niin kuin hyvä koulumaailma?
Mä muistan, että se ei olisi ollut mitenkään kauhean kannustavaa. Et siellä jotenkin ehkä yritettiin kannustaa moneen asiaan yhtä aikaa, jotka oli ristiriidassa keskenään. Et olisi samanaikaisesti pitänyt olla hyvä kirjoittamaan, olisi samanaikaisesti pitänyt olla sosiaalinen, saada hyviä arvosanoja kaikissa aineissa, olisi pitänyt olla liikunnallinen. Hyvin harvahan nyt nämä kaikki pystyy täyttämään. Eli joo, kyllä mä muistan, että mä sen tyyppistä kannustusta sain varmaan peruskoulussa opettajilta, että he kehu mun kirjoitelmiani, mutta ikään kuin sitten sen vastapainona niin koin, että odotettiin esimerkiksi sosiaalisesti aivan erilaista käytöstä kuin mikä oli mulle luontevaa.
Mm, mikä sulle oli luontevaa?
Yksinolo.
Oliko teidän aikaa muutama hetken vielä siellä koulumaailmassa mietin, koska se on kuitenkin sellainen tietynlainen, se on niin pitkä ajanjakso ihmisen elämässä, niin oliko teillä, mä muistan, mulla itsellä oli näitä niin kuin maailman ärsyttävimpiä keinoja kuin kollektiiviset rangaistukset, oliko teillä niitä?
Kyllä mä muistan, että niitä jonkun verran oli. Ei ehkä hirveästi enää meidän aikana, mutta kyllä mä muistan, että joitakin oli.
Joo. Se on just se, että kun kaikkien pitää mennä samaan muottiin, että sitten jos joku ei ole kunnolla, niin sitten kaikkia rangaistaan ja tällaista täysin järjetöntä. Mutta hei, aika iso osa sun elämää taitaa olla kyky mielikuvitella, mielikuvitus.
Joo, kyllä se on. Mä itse sanoin ihan pari viikkoa sitten jossakin toisessa haastattelussa, kun multa kysyttiin, että mikä on arvokkain omaisuutesi, niin sanoin, että mielikuvitus, koska mä koen, että sitä ilman mulla ei ehkä olisi juuri mitään.
Mm. Osasitko sä kuvitella itsesi kirjailijan?
Luultavasti osasin, mutta en aina ehkä uskaltanut, koska se tuntui jotenkin niin kaukaiselta haaveelta, että musta tuntuu, että mä en uskalla kuvitella niin pitkälle.
Missä kohtaa sä aloit antaa vähän sen valon tulla sieltä overraosta, että vitsi, tuolla se maailma on, mä saatan päästä sinne. Sori, tämä ihmeellinen kielikuva.
Joo, ei se mitään. Se tapahtui varmaankin siinä kohtaa, ja itsekin ajattelen, että se on ollut hyvin semmoinen formatiivinen, ehkä kaikkein formatiivisin asia ja kokemus sille, että miten musta tuli kirjailija. Kun mä lähdin Britanniaan opiskelemaan itse asiassa jo toista kertaa, että mä lähdin tällä toisella kertaa niin opiskelemaan sinne luovaa kirjoittamista englannin kielellä, ei mikään pieni haaste itselleni. Ja siellä sitten mulla oli tämmöinen opettaja, joka katsoi mun tekstejä ja sanoi, että tästä voisi hänen mielestään tulla romaani. Et se on ollut, silloin kun hän sanoi sen mulle, niin mä en itse vielä uskonut sitä. Et oikeastaan siinäkin meni sit varmaan vielä ainakin vuosi tai pari sen jälkeen, ennen kuin mä aloin ajatella, että näinhän voisi tosiaan olla. Mutta siinä kohtaa se ovi alkoi rauttua.
Okei. Muistaaksä sen tunteen, kun se sanoi?
Joo, kyllä mä muistan. Se oli aika ihmeellistä, koska kukaan ei ollut ikinä sanonut niin. Ja oikeastaan mä en ollut siihen asti edes osannut ajatella itseäni mitenkään kovin lahjakkaana kirjoittajana. Että mä vaan ajattelin, että mä olen ihminen, joka pitää kirjoittamisesta, mutta mä en välttämättä ajatellut, että mulla on jotenkin niin kuin joku erityinen vahvuus tai taipumus siihen suuntaan. Ja jotenkin tietysti aina ajattelen, että kirjoittamisen itsessään pitäisi olla se kaikkein tärkein asia, eikä minkään ulkopuolelta tuleva validaation tai semmoisen. Mutta kyllä siinä kohtaa niin se, että joku tämmöinen ikään kuin auktoriteettihahmo, eli opettaja, joka oli, joka ymmärsi sitä alaa ja oli itse kirjailija ja jonka sanaan mä ikään kuin luotin. Joku tämmöinen ihminen sanoi mulle, että hän näkee tässä sun tekstissä todellista potentiaalia, niin kyllä se siinä kohtaa oli hirveän tärkeää. Mm.
Tässä on sellainen pieni aasinsilta takauma, kun mä ajattelin sitä peruskoulumaailmaa vaikka Tampereella, että minkälaisia kannustuksia sieltä saa. Ja sitten tulee tuommoinen, niin kun menee vuosia, kymmeniä vuosia, sitten joku tyyppi sanoo, niin mä veikkaan, että sä näet, jos sä paat silmät kiinni, niin sä näet sen hetken, kun se opettaja sanoo sulle.
Joo, kyllä.
Miltä se tuntuu?
Tuntuuhan se hyvältä edelleen.
Mm. Uskomaton, koska kysymys oli kai ihan tämmöisestä perusoppilasesseestä yliopistossa.
Se ei ollut essee, vaan se itse asiassa oli tämmöinen hyvin lyhyt luovan kirjoittamisen kurssin oppilastyö, josta sittemmin tuli teemestarin kirjan alku. Eli okay. Siitä tosiaan tuli sitten se romaani lopulta. Mutta joo, siis siinä kohtaa sanoisin, että ehkä kaikkein tärkeintä oli, ja se, mitä mä nyt jälkikäteen arvostan eniten, oli se, että se opettaja tunnisti sen, että kuinka tärkeä juuri mulle on sanoa tämä asia, koska mä en muuten välttämättä tajua sitä itse. Se, että ikään kuin ajattelee, että tämä opettaja oli viisas ja ymmärtäväinen ja kokenut ihminen. Ja itse asiassa olen kyllä, hän kuuluu mun ystäväpiiriin kyllä edelleen.
Oot varmaan joskus sanonut, että kiva kun sanoit silloin.
Joo, olen.
Ja antanut ehkä yhdelle omistuskirjoituksella.
Joo, kyllä hänellä mun tietääkseni on kaikki mun kirjani, jos hän ei ole niitä hukannut.
Niin. Millainen ihminen sä oot työntekijänä, kirjoittajana? Mä kuvittelen sut sellaiseksi, että sä oot tosi pedantti, sä oot tosi sellainen tinkimätön ja aika armotonkin itsellesi. Tää on vaan mun kuvitelmaa, kun mä mietin niitä rakenteita ja niitä, että miten viimeisen päälle ne on hiottu ne kirjat.
Kyllä se aika lähellä totuutta on tämä mielikuva. Mä oon joutunut aikuisiällä opettelemaan itse asiassa ihan niin kuin tuossa yli nelikymppisenä opettelemaan sen, että mä otan siltä työltä ja kirjoittamiselta aikaa myöskin palautumiseen riittävästi, koska mä en etenkään nuorempana sitä aina osannut. Ja tietysti semmoista työtahtia, mihin mä ikään kuin itseni pakotin, niin semmoista ei voi pitää ikuisesti yllä. Se on täysin mahdotonta, eikä kenenkään pitäisi yrittää ikään kuin omistaa niin isoa osaa elämästään työlle, mitä mä yritin. Mä olen kyllä hyvin tarkka, olen hyvin pedantti, haluan tehdä huolellista työtä, en halua päästää käsistäni mitään semmoista, mikä ei mun mielestä tunnu hiotulta ja valmiilta, että mieluummin sitten pyydän, että voinko käyttää tähän vähän enemmän aikaa. Mutta nykyään tosiaan osaan myöskin, olen ymmärtänyt ja sisäistänyt sen, että jos mä en myös ota itselleni palautumisaikaa, niin silloin se työkin siitä kärsii. Ja tietysti kaikki muukin mun yksityiselämäni ja muut tämmöiset asiat. Mutta olen myöskin sillä tavalla, olen uppoutuja. Eli silloin kun mä teen sitä kirjoitustyötä ja erityisesti silloin kun se sujuu hyvin, niin mä uppoudun siihen helposti niin, että mä saatan unohtaa syödä. Mä en haluaisi välttämättä tehdä mitään muuta kuin kirjoittaa. Mä olen joskus ollut jopa ihan siis turhautunut siitä, että välillä pitää syödä ja nukkuakin. Mutta mä ymmärrän onneksi nykyään, että nämä on niitä palautumistarpeita, joita mun myös täytyy huomioida, että mä jaksan edelleen sitten kirjoittaa. Mun aivot toimii sillä tavalla, että kun mä teen työtä, josta mä pidän ja josta mä olen innostunut, niin mä uppoudun siihen hyvin syvälle ja mun on joskus vähän vaikea kiskoa itseni sieltä pois.
En halua yhtään mennä mihinkään tämmöisiin henkilökohtaisiin parisuhde tai muihin asioihin, mutta voisin kuvitella, että elämänkumppani saattaisi tulla koputtelemaan ovelle, että Emmi, nyt on kolmas päivä menossa.
Hän on itse kyllä myöskin aika tämmöinen työhön uppoutuja tyyppi, että ehkä meidän täytyy välillä muistuttaa toisiamme, että elämässä on muutakin.
Kohdataan keittiössä.
Joo, näin se joskus menee.
Joo. Onko sulla ollut burnoutti lähellä? Oletko kokenut sellaista?
Ei ole vaan ollut lähellä, vaan kyllä mä oon semmoisen kokenut. Eli siis mulla on ollut todella paha työuupumus 10 vuotta sitten ja mulla meni yli vuosi siitä toipumiseen. Ja mä nykyään puhun siitä ihan avoimesti. mä silloin häpesin sitä hirveästi, koska mä olin jotenkin kasvanut semmoiseen ajatteluun ja kulttuuriin, että työ ja se, että jaksaa tehdä töitä, niin on maailman tärkein asia ja kelle ei työtä tee, niin sen ei syömänkään pidä ja muita suomalaiskansallisia. Eli siis olen kokenut tosi pahan työuupumuksen ja sen seurauksena joutunut ikään kuin opettelemaan uudestaan sen, että millä tavalla se työnteko ja muu elämä sen ympärillä on viisasta järjestää, jos haluaa säilyä työkykyisenä ja terveenä ja muutenkin ikään kuin onnellisempana ihmisenä. Eli olen kokenut uupumuksen ja olen myöskin silloin päättänyt, että en halua sitä enää toiste kokea ja sen takia muuttanut tapojani huomattavasti.
Sanoit, että sua hävetti se. Mulla on itsellä ollut sellainen, mä ei ollut mikään paha uupumus, mutta sellainen, että mä tajusin yhtäkkiä, että mä en enää kykene. Niin mä olin itselleni vihainen, että miksi mä en nyt pysty tekemään näitä kaikkia asioita, mitä mun pitäisi tehdä. Mä olin tosi pettynyt itseäni.
Joo, tunnistan kyllä myös noin molemmat tunteet. Siinä olin myöskin kiukkunen itselleni, olin pettynyt itseeni ja tosiaan häpesin sitä, että en nyt jaksa näitä asioita. Etenkin kun mulla oli siinä kohtaa elämässä semmoinen tilanne, mä tein silloin mun toista kirjaa, tämä ajattu siihen ja mä ikään kuin ajattelin, että mulla on hirveän suuria mahdollisuuksia tässä nyt työn ja ammatin puolesta tarjolla, mutta mulla ei ole kykyä jotenkin hyödyntää niitä tai tarttua niihin oikealla tavalla. Ja häpesin sitä, etten pystynyt siihen. Ajattelin, että multa ikään kuin lipuu ohi tämmöisiä isoja asioita sen takia, että mun oma jotenkin, että mä en pysty ottamaan itseäni niskasta kiinni riittävästi, että mä voisin tarttua niihin. Mutta mä olin kyllä sittemmin ymmärtänyt, että kyse oli yksinkertaisesti vaan siitä, että mä olin ikään kuin monella tapaa henkisesti niin ahtaalla ja ne paineet ja odotukset, mitä mä ajattelin, että muhun kohdistuu ulkopuolelta, niin oli vaan semmosia, että mun pää ei kestänyt sitä ja se ei ollut mun omaa syytäni.
Kenen syytä se sitten?
Ehkä se ei ollut kenenkään syytä, mutta sanoisin ehkä sillä tavalla, että kustannusmaailma ja etenkin kun mulla siinä vaiheessa oli se tilanne, että mulla oli sopimus ison kansainvälisen kustantamon kanssa ja mä tein sitä kirjaa, josta oli sovittu. Tämmöinen ikään kuin tämmöinen iso kansainvälinen kustannusmaailma ainakin silloin ja todennäköisesti edelleen toimii hyvin armottomalla tahdilla ja myöskin semmoisella, että sieltä ei riitä aikaa eikä ymmärrystä sille, että jos joku kirjailija ei pysykään siinä työtahdissa tai ei pysty vastaamaan niihin odotuksiin. Ehkä semmoisessa tilanteessa, että jos kirjailija on joku George R. R. Martin, joka on kirjoittanut maailmanlaajuisen bestseller-sarjan ja tahkonut miljoonia paitsi itselleen, niin myös sille kustantamolle, niin siinä kohtaa ehkä kustantamolta löytyy ymmärrystä odottaa tulevaa kirjaa. Mutta jos kyseessä on joku aloittelija, niin kuin mä itse siinä vaiheessa olin, niin ei siellä ketään kiinnostanut, että mulla oli burnout. He vaan halusivat nähdä sen kirjan ja kun sitä ei tullut sillä aikataululla, millä oli sovittu tai vaikka olisi tullutkin, niin se ei myynyt niin paljon kuin he olisivat toivoneet, niin Ei heillä niin kuin riittänyt kiinnostusta tukea semmoista kirjailijaa. Ja en nyt siis sano sitä, että koska mä ymmärrän kyllä minkälaisia asioita ja mekanismeja siellä on taustalla, heidän pitää saada se toiminta jotenkin pyörimään ja kannattamaan, mutta kyllä se aika armoton maailma on. Ja yksinkertaisesti vaan totesin siinä kohtaa, että tämä ei ole semmoinen maailma, missä mä haluan elää.
Pääsitkö sä sen kirjan jälkeen pois siitä kustantamasta?
Pääsin, joo. Et mun kolmas kirja tuli englanniksi eri kustantamolta ja olin paljon onnellisempi sen julkaisuprosessin kanssa.
No, onneksi sä selvisit siitä, että
Joo, kyllä. Ja siitä oli se hyöty, että tosiaan myöskin itse opin muuttamaan tapani ja muuttamaan työtapani semmoisiksi, että nyt jaksan toivottavasti tehdä niitä töitä sinne eläkeikään asti, enkä ole ensi vuonna täysin raato, koska olen kuluttanut itseni loppuun.
Kyllähän tuossa niin kuin me ei tunneta toisemme, mutta kun kuuntelee sua, niin kyllä mä mietin sitä, että nyt mä luin Lumenlaulajan ja tykkäsin ihan hirveästi. Ja sitten mä vaan mietin, että voi ristus, tähän on tehty paljon taustatyötä. Että tässä on varmaan niin kuin jokainen jousella ampumisen niin kuin tämmöinen niin kuin motoriikka mietitty, että miten se tapahtuu. Mietin, että kuinka vaikeaa sulla on päästää irti siitä niin sanotusta valmiista kirjasta?
Se riippuu kirjasta. Tosi joka kirjahan mulla on vienyt koko lailla saman ajan. Mä oon melkein jokaista kirjaa kirjoittanut noin 3,5 vuotta. Et se on ilmeisesti vaan se aika, mikä multa menee romaanin tekemiseen. Se riippuu siitä, että missä työvaiheessa se on. Et jos mä itse ajattelen, että nyt tää alkaa olla valmis, niin kyllä mä sit olen jossakin vaiheessa jopa innokaskin päästämään siitä kirjasta irti, koska sit ajattelen, että mulla ei ole siihen enää lisättävää, mä en enää osaa parantaa sitä. Ja alan suoraan sanottuna olla sitten jo 3,5 vuoden jälkeen siihen vähän väsynytkin, että en esimerkiksi koskaan lue kirjojani uudestaan sen jälkeen, kun ne on lähteneet painoon, koska mä oon lukenut ne niin moneen kertaan siinä kirjoitustyön aikana, että mua ei kiinnosta enää sit katsoa sitä valmista lopputulosta. Että kyllä sitten kun kirja alkaa mun omasta mielestä olla valmis, niin kyllä mä silloin haluankin päästää siitä irti. Mutta siihen tosiaan menee aikaa, että päästään siihen vaiheeseen. Et silloin, kun se tuntuu musta itsestäni vielä keskeneräiseltä, niin en missään tapauksessa halua, että se lähtee vielä maailmaan.
Onko se sellainen ihminen, että sä otat helposti kommentteja vastaan?
Mä otan melko helposti kyllä kommentteja vastaan. Mulla on semmoinen filtteri myös, että kyllä mä oon oppinut vuosien mittaan ja vuosikymmenten mittaan suodattamaan, että mitkä kommentit on hyödyllisiä juuri tälle kirjalle, jota olen tekemässä, ja mitkä on sitten vähän menee ohi tai ei nyt juuri tässä kohtaa auta yhtään mitään. Mutta kyllä mä mielelläni kuuntelen. Mulla on pari esilukijaa, jotka on lukenut mun tekstejä pitkään, joiden mielipiteeseen mä luotan. Ja kustannustoimittajien kanssa myös, niin arvostan sitä, että kommentteja tulee enemmän kuin että jos he vaan sanoo, että juu, ihan hyvä näin. Koska mun mielestä on tärkeää, että kirjasta tehdään niin hyvä kirja kuin mahdollista ennen kuin se lähtee sinne painoon, koska sen jälkeen sitä on aika vaikea lähteä korjailemaan.
Ihan hyvä pointti. Hei, pitääkö paikkansa, että sä oot oikeasti haudannut jonkun käsikirjoituksen johonkin puutarhaan?
Joo, pitää. Onko tästä tullut joku kiertävä myytti vai?
On. Mä haluan sille vahvistuksen. Eli pitää paikkansa.
Pitää paikkansa. Joo, mä oon tehnyt tämän Englannissa mun 3. kirjan, eli Kuun päivän kirjeiden kanssa, niin mä hautasin keskeneräisen käsikirjoitusversion puutarhaan. Meillä oli siellä iso puutarha, johon oli helppo haudata käsikirjoituksia. Myöskään siellä talvet ei ole, että siellä niin kylmiä kuin täällä. Tämä taisi tosin olla kevätaikaa, jos mä oikein muistan, tai jopa kesällä. Mutta joo, olen haudannut puolivalmiin käsikirjoituksen vihannespenkkiin kuukaudeksi sen takia, että en katsoisi sitä ja se saisi siellä rauhassa muhia ja myöskin mun mielessäni henkisesti muhia siellä mullassa. Ja siitä oli mun mielestä oikeasti hyötyä.
Okei. Kaivoit sä esiin sen sitten?
Kaivoin, joo. Kaivoin sen esiin kuukauden jälkeen ja luin sen uudelleen ja sitten mä näin paljon selkeämmin, että mikä siellä vielä vaati työtä.
Joo. 3 kuukauden päästä olisi voinut olla jo vähän vaikeampi lukea.
Se voi olla, joo.
Aika hyvää symbolista toimintaa, että annetaan ajan kulua, että katsotaan rauhassa.
Joo, koska mun mielestä mä oon hidas kirjoittaja. Olen todennut myöskin, että mä en sitä asiaa pysty muuttamaan. Joskus kovasti olen yrittänyt muuttua nopeaksi kirjoittajaksi, mutta sitten todennut, että se ei mulla toimi. Mun kirjoitusrytmi on se, mikä se on ja mun on elettävä sen kanssa. Ja ikään kuin tämä, että mä laitoin sen tekstin, olisin mä voinut sen vaikka laittaa lukittuun pöytälaatikkoon kuukaudeksi, mutta se ei olisi ollut mun mielestä sama asia, koska tosissaan siihen liittyi se ajatus, että sieltä Se muhii siellä maassa ja sitten sieltä voi kasvaa jotakin uutta.
Ihana ajatus, hieno. Mä mietin, toi sopisi kaikkeen tähän aikaan niin hyvin, kun niin kuin hyvin tiedetään, niin me tavoitellaan niitä pikavoittoja. Nopeasti vaan se mielihyvän tunne ja kaikkien pitää tapahtua. Toi musta jotenkin vähän surullista jopa, kun sä sanot, että sun pitäisi, tai että sä et ole niin nopea kirjoittaja kuin voisit olla. Eihän sun tarvi olla nopea kirjoittaja.
Ei mun tarvi olla, ja tää on myös niitä asioita, että mä oon nykyään jotenkin niin kuin, mä nykyään osaan olla rauhassa niiden tekstieni kanssa. Myöskin sen takia, että mä arvelen, että kukaan ei enää odota multa semmoista julkaisutahtia, että pitäisi tulla joka vuosi uusi kirja, koska mä en yksinkertaisesti vaan ole semmoinen kirjoittaja, se on kaikille selvää, jotka katsovat, millä tahdilla mä oon niitä julkaissut. Mutta silloin, kun mä aloittelin, niin mulla oli tästäkin asiasta kovat paineet, että pitäisi jotenkin pystyä siihen, että pitäisi julkaista joka vuosi tai vähintään joka toinen, että voisi edes olla mikään oikea kirjailija, mutta nykyään mä olen todennut, että ei tämä ole mulle välttämätöntä.
Ihan hirveitä ajatuksia ollut sulle nuori.
Joo, ei mikään ihme, että oli niin kovat paineet silloin sen tämmöisen kirjan kanssa.
No ei varmasti tuollaista. Se on niin kuin se eka kirja menestyy tosi hyvin, sitten tulee kakkoseen tuollaiset paineet, niin ei ole todellakaan ihme, että pikkuinen burnoutti siinä sitten. Mennään takaisin tähän tämän syksyn vuoden 25 sun julkaisuun Lumenlaula, ja siinä on monta isoa teemaa. Yksi, joka kosketti mua aika paljon, on se, että ei ole ollenkaan yhdentekevää se, että minkälaisessa kontekstissa kerrotaan se tarina, kuka sen kertoo ja miten se todellisuus, milloin se tarina on kerrottu ensimmäisen kerran, keskustelee sen todellisuuden kanssa, kun se luetaan vaikka 500 vuoden päästä. Musta sä hienosti käsittelet tätä ja tuot tavallaan sen myös sen, että meidän pitäisi ymmärtää se, että kun se tarina on kerrottu joskus, puhutaan Kalevalasta, niin aikoinaan, niin se on kerrottu siinä tietyssä ajassa, tietyssä todellisuudessa.
Joo, tämä on semmoinen asia, mitä mä halusin käsitellä siinä, ja tämä on myös semmoinen juttu, mitä siellä Lumenlaulajan ensimmäisessä versiossa ei ollut mukana, ja joka oikeastaan tuli mukaan vasta siinä kohtaa, kun mä päätin, että tämä luku- ja kirjoitustaito on siellä tämmöinen iso aihe ja ikään kuin verrattavissa taikuuteen. Koska mä ajattelen hyvin vahvasti sillä tavalla, että tarina riippuu siitä, kuka sen kertoo. Ja minkälaisissa oloissa se kerrotaan. Ja tämä on myöskin mun mielestä yksi niitä vaaroja siinä, että kun luku- ja kirjoitustaito jollakin tavalla rapistuu tai muuttuu ihmisten mielissä vähemmän tärkeiksi, niin mun mielestä silloin on suurempi vaara, että me ei tunnisteta tätä, kuinka paljon lukeminen ja kirjoittaminen muokkaa tätä meidän maailmaa ja meidän käsitystä maailmasta ja myöskin niitä tarinoita, mitä me maailmasta kerrotaan ja nimenomaan saattaa päästä unohtumaan se, että kuinka suuri valta on kertojalla.
Se on tismalleen on, ja kun mä sanoin alkujuonossa sen lauseen, että vieraani ei ehkä kirjoita vain kirjoittamisen ilosta, niin kyllä mä ainakin koen, että kaikissa sun teoksissa on keskeisenä aiheena joku asia, joka on sulle äärimmäisen tärkeä, jonka sä haluat välittää eteenpäin.
Kyllä varmasti näin jossain määrin on. Eli en ehkä ole alun perin ajatellut, että tämä olisi mulle jotenkin kirjojen kirjoittamisen pääasiallinen tai tärkein motivaatio jollakin tavalla vaikuttaa maailmaan tai ihmisten ajatteluun. Mutta kyllä se siellä varmasti jollakin tavalla on mukana. Et musta tuntuisi aika mahdottomalta ehkä kirjoittaa semmoista tarinaa, jossa ei ole jotakin tämmöistä ikään kuin, mitenköhän nyt sanoisin, jotakin yhteiskunnallista tasoa mukana. Koska yksinkertaisesti mielestäni, jos mä kirjoitan mistä tahansa niin sanotusti oikeasta aiheesta, jolla on jotain merkitystä, niin mun mielestä se väistämättä silloin jollakin tavalla kommentoi meidän maailmaa ja meidän maailman ilmiöitä.
Löytyykö sun omasta sukuhistoriasta, lähihistoriasta, kun me mietitään niin kuin lukemisen ja kirjoittamisen historiaa, niin mä muistan mun mummo, joka syntyi 1905, hän oli käynyt 2 vuotta kiertokoulua. Hän kertoi mulle, mä en edes tiennyt, mikä on kiertokoulu, enkä mä oikein vieläkään tiedä. Niin silti hän piti niin kuin tosi tärkeänä lukemista, mutta aina valitteli, että kun ei meillä ole oikein aikaa siihen lukemiseen. Niin meillä lukeminen on niin kuin sellainen, että me saadaan lukea niin paljon kuin ikinä jaksetaan, mutta ei se aina ole niin ollut.
Ei todellakaan. Mä oon jonkun verran itsekin kysellyt vanhemmilta, että miten kirjat ja lukeminen, onko ne ollut tärkeitä, koska mä tiedän, että mun molemmille vanhemmille ne on ollut tärkeitä ja mä oon heiltä ikään kuin saanut sen myöskin sen rakkauden lukemiseen ja kirjoihin, niin mä oon vähän kysellyt, että mitä sieltä löytyy, ja esimerkiksi mun äitini puolella niin on, hänellä on niin kuin toisella puolella on ollut suku, joka on pitänyt oppimista ja lukemista ja kirjallisuutta ja kulttuuria hyvin suuressa arvossa, että vaikka he on ollut maanviljelijöitä, niin heille niin kuin tämmöinen koulutus ja kirjat ja lukeminen ja sivistys on ollut hirveän tärkeä asia, ja siellä puolella on luettu paljon. Mutta sitten taas hänen sukunsa toisella puolella, niin siellä myöskin on ollut tämmöinen suhteellisen köyhä maanviljelijäperhe kyseessä, ja siellä on ollut siis ihan semmoista, että on kirjaston kirjoja poltettu, kun niiden lukeminen on syntiä ja laiskottelua. Eli niin kuin kaikkea löytyy. Ja sitten tässä mun isän puolella, niin mun isäni isoisällä on ollut iso kirjakokoelma joskus silloin jo 100 vuotta sitten, että et hän on niin kuin pitänyt sitä tärkeänä, että hän on sitten taas ollut kyllä kauppias.
Nämä on tosi tärkeitä ja mielenkiintoisia mun mielestä se, että me pystytään katsoa niin kuin ihan meidän lähihistoriassa on niin kuin löytyy aikakausi, jolloin niin kuin lukeminen ei ollut joidenkin mielestä ollenkaan merkityksellistä. Ja sitten toiset samassa aikakaudessa on oivaltanut sen, että mikään ei ole niin tärkeää kuin lukeminen.
Joo, ja sitten mun mielestä on tärkeää myöskin muistaa se, että maailmassa on edelleen paljon paikkoja, joissa lukeminen ei ole lukutaitoille mikään itsestäänselvyys, eikä ole saatavilla kaikille, jotka sen haluaisivat. Ja sitten myöskin on maita, joissa esimerkiksi sensuuri rajoittaa sitä, että mitä on mahdollista lukea ja kirjoittaa hyvin voimakkaasti. Ja mun mielestä täällä Suomessa, joka nyt sanotaan mitä hyvänsä, niin on kuitenkin aika lailla vielä sananvapauden kannalta todella hyvässä asemassa. Niin mun mielestä on hyvä muistaa, että lukeminen ja kirjoittaminen ja tarinoiden kertominen vapaasti sillä tavalla, kun me halutaan, ne ei ole todellakaan mikään itsestäänselvyys kaikkialla. Ja siinä on yksi syy myöskin arvostaa niitä.
Nimenomaan ja myös se kokonaisvaltainen kulttuurin olemassaolon säilyttäminen, se, että kansalaiset voi kulttuurin kautta oivaltaa asioita, joita ympärillä tapahtuu, niin se on valtavan tärkeä asia. Me huomataan se vaikka tuosta itänaapurista Venäjältä, mitä siellä tehdään ja sitten taas niin kuin mitä USA:ssa tehdään, että ryhdytään kirjoittamaan historiaa uusiksi suunnilleen.
Joo, ja ne on myös semmoisia asioita, mitkä voi muuttua hyvin lyhyessä ajassa, niin kuin nyt esimerkiksi siitä nähdään, mitä Yhdysvalloissa tällä hetkellä tapahtuu. Eli mun mielestä on niin kuin tärkeää jotenkin pitää korva tarkkana sen suhteen, että mitä ympärillä tapahtuu, koska nämä ei välttämättä, nämä muutokset voi olla hyvinkin nopeita joskus.
Tekoäly, minkälaisia ajatuksia se herättää sinusta? Nyt tuli tämmöinen hymy heti.
Mulla on hyvin ristiriitainen suhtautuminen tekoälyyn, eli siis en halua lähteä siihen, että sanoisin, että tekoäly on kaiken pahan alkuja juuri ja tuhoaa maailman, koska en mä niin ajattele. Mun mielestä se on väline, jota voi käyttää hyvin monella tapaa. Mä itse henkilökohtaisesti en ole vielä keksinyt mitään tapaa käyttää tekoälyä, joka olisi mulle hyödyllinen. Jos jonakin päivänä keksin, niin saatan sitten ehkä sen ottaa käyttöön, mutta vielä semmoista ei ole mulle tullut vastaan. Eli itse mä en niin kuin näe sille tällä hetkellä omassa elämässäni tai työssäni mitään mielekkäitä käyttösovelluksia. Se ei tarkoita, että semmoisia ei monilla aloilla olisi, mutta sitten tekoälyyn myöskin liittyy paljon tämmöisiä, mistä mun mielestä suhteellisen vähän toistaiseksi on puhuttu, tämmöisiä ympäristöaspekteja, eli esimerkiksi se, että miten paljon kaikki nämä tekoälyserverit ja muut, mitä tarvitaan tekoälyn käyttämiseen, miten paljon ne käyttää energiaa, miten paljon ne käyttää sähköä, miten paljon ne käyttää vettä, kaikkia, minkälaisia ympäristövaikutuksia niillä voi olla. Eli sanoisin nyt, että jos tekoälyä käytetään johonkin semmoiseen, että sillä tehdään hassun hauska video, miltä joku elokuvasarja näyttäisikin sitcomina, miltä kauhuelokuva näyttäisikin 80-luvun sitcomina, niin mä kyllä suhtautuisin aika kriittisesti siihen, että onko meidän nyt tämän maapallon rajallisia resursseja järkevää tämmöiseen käyttöön. Mutta toki tekoälyllä on paljon esimerkiksi, sanotaan vaikka lääketieteellisiä sovelluksia. Sitä voisi käyttää myöskin ympäristökriisin ratkaisemisessa monella hyödyllisellä tavalla. Eli siis en ajattele, että tekoäly itsessään on välttämättä hyvä tai paha asia, vaan kaikki riippuu siitä, että millä tavalla sitä käytetään.
Maailmassa tapahtuu tosi nopeasti asioita. Mainitsit nämä serverit, niin puhutaan datakeskuksista, jotka on niin kuin valtavia komplekseja, joissa on rivikaupalla keskusmuistia, joka pystyy operoimaan erilaista tietoa ja käsittelee sitä. Ja ne on niin kuin isoja halleja, jotka vie valtavasti energiaa ja ne on rakennettu vain sen takia, että kun Marko Gustafsson kysyy, että mitäs kannattaisi kysyä Emmi Itärannalta, niin sitten se miettii siellä. Mä oon kerran käyttänyt mun ohjelmatyössä sillä tavalla, että mulla oli yksi vieras, niin mä ihan huvikseen kokeilin, että mitä tekoäly pyytäisi häneltä kysymään. Ja en kyllä yhtään niistä kysymyksistä käyttänyt, että ei ollut hyötyä.
Joo, mä oon kanssa tehnyt semmoisen kokeilun, että mä oon ihan siis uteliaisuudesta kokeillut käyttää tekoälykäännösohjelmaa oman tekstini kääntämiseen, että minkälainen siitä tulee. Olin siis utelias vaan näkemään, että minkälaisia ratkaisuja tämä tekoälykäännösohjelma tekisi, jotka poikkeaa mun käännösratkaisuistani. Tuli siihen tulokseen, että vaikka mä pistäisin tekoälyn kääntämään omaa tekstiäni, niin itse mä joutuisin sen kuitenkin korjaamaan ja muokkaamaan sen jäljiltä. Että mä olin vaan utelias näkemään, että minkälaista se jälki on.
Miten ylipäätään, kun sä kirjoitat englanniksi ja suomeksi, niin pystytkö sä, kun mielikuvitus on sulle selvästi tärkein työkalu kirjailijana ja ihmisenä, niin pystytkö sä mielikuvittelemaan yhtä hyvin englanniksi kuin suomeksi?
Kyllä musta tuntuu, että joo. En mä ainakaan ole huomannut tässä mitään suurta eroa, koska mielikuvitus operoi, joo, kyllä se operoi osittain kielen kautta, mutta se operoi osittain kyllä sitten myös ainakin mulla kuvien kautta. Kaikillahan ei näin ole, mutta mulla mielikuvitus nimenomaan kirjaimellisesti on sitä kuvittamista siellä mielessä, että siinä mielessä en ole huomannut eroa eri kielten välillä.
Voisin kuvitella, että sun työhuone on mielenkiintoisen näköinen, jos ajattelee, että kuvittelen nyt oikein pedantin Emmi Itärannan, joka hyvin tarkasti ja järjestelmällisesti tutkii, miten joku laite toimii, jotta hän voi siirtää sen laitteen toiminnan uskottavasti kirjaan. Sano sitten, kun mä menen ihan metsään, mä lähden nyt laukalle. Ja sitten samaan aikaan hänen mielikuvitus laukkaa siellä jossain ihan toisessa väärässä ja sitten tässä on tämä konkreettinen palikka. Miten sä nämä sulatat yhteen? Miten sun prosessi toimii? Oliko mä vähän sekava?
Et ollut sekava, mun täytyy nyt vaan vähän ajatella.
Meillä on aikaa.
Joo, mä en itsekään oikein osaa ehkä sanoa, miten täsmälleen mun prosessi toimii. Mä ajattelen hirveän paljon kuvien kautta, niin kun mä luulen, että mulla ihan ensimmäisenä tulee yleensä päähenkilö ja sitten koko lailla samaan aikaan ilmaantuu jonkunlainen semmoinen miniatyyriversio sitä maailmasta, jossa tämä päähenkilö elää. Ja nämä usein tulee semmoisena yhtenä selkeänä alkukuvana. Lumelaolajan kanssa näin ihme kyllä ei ollut. Mun kaikkien muiden kirjojen kanssa on ollut tämmöinen alkukuva lähtökohta, mutta Lumelaolajassa ei ollut. Mutta joo, päähenkilö, maailma, jossa hän elää ja joku tilanne, jossa hän on, ja ikään kuin sen tilanteen kautta lähtee sitten kasvamaan tai purkautumaan se, että miten tähän tilanteeseen on tultu, mitä tästä tilanteesta seuraa. Siitä ikään kuin lähtee sitten se tarina kasvamaan siihen ympärille. Mutta tosiaan sitten siinä maailmanrakennusvaiheessa, kun mä olen ikään kuin määritellyt itselleni sen maailman parametrit, että onko siellä magiaa, onko siellä vaan teknologiaa, mutta ei magiaa, mitä siellä nyt sitten onkin, ollaanko maapallolla, ollaanko jossakin muualla ja niin poispäin, niin siinä kohtaa mä saatan kyllä sitten pitkiksi ajoiksi uppoutua tosiaan tutkimaan jotakin yksityiskohtaa, että miten toimii tämmöinen laite tai tosiaan miten ammutaan jousipyssyllä ja mistä jousipyssyt valmistettiin siinä Suomen rautakaudella, mikä Lumelaulajassa on tämmöisenä väljänä ankkurina, mutta se eihän siis ole historiallinen romaani, vaan fantasia. Mutta joo, kyllä mä saatan joskus nykertää niitä yksityiskohtia tosi pitkäänkin. Ja semmoisen paljastuksen voisin tehdä työhuoneestani, että voisi ehkä kuvitella, että se on hyvin jotenkin semmoinen minimalistinen ja järjestyksessä, mutta mun työpöytä on kyllä lähes aina niin kaoottinen, että siinä hädin tuskin mahtuu tekemään töitä. Et siinä juuri mahtuu olemaan sen tietokoneen ääressä, mutta muuten se työpöytä on yleensä semmoisten kirja- ja paperipinojen peitossa niin, että sitä työpöydän pintaa ei edes näy.
Toi on lohdullista. Mä ajattelin, että sä oot hirveän semmoinen järjestelmällinen, mutta toi antaa toivoa siihen, että vaikka on tuommoinen kaauksen matkustaja, niin sieltä saa sitten jotain niin kuin konkreettista esille.
Että. Joo, mä haluaisin olla järjestelmällinen, mutta käytännössä se menee siihen, että mun työpöytä on kaoottinen suurimman osan aikaa ja 2 kertaa vuodessa mä järjestän sen ja sitten se on 2 päivää siistiä ja sitten se taas jotenkin itsestään, täysin spontaanisti itsestään valuu siihen kaaukseen.
Sullahan on kissa.
Mulla on kissa ja joo.
Ne sotkee sen. Laitan niiden syyksi. onko sulla sellainen, että kun sä saat sen aiheen, niin lähdet sä sitten niin kuin, että muut syrjäisit sitä kohti?
Kyllä, jossain määrin joo. Mä saatan tosiaan lähteä tutkimaan kaiken mahdollisen siitä aihepiiristä, mistä mä päätän kirjoittaa. Kyllä mä yleensä innostun omista aiheistani ja myöskin täytyy sanoa, että kyllä mä myöskin romaanin aiheet valitsen aika lailla sen perusteella, että mistä mä tiedän, että mä pystyn innostumaan, koska se on kuitenkin se 3,5 vuotta elämästä, lyhyestä elämästä sen verran pitkää aikaa, että ei sitä kyllä semmoiseen halua käyttää, mikä ei itseä yhtään innosta. Et siitä syystä en pysty kirjoittamaan tai en pysty valitsemaan sillä tavalla, että tämä olisi varmaan trendikäs aihe, josta nyt kannattaisi kirjoittaa. Mm. Paitsi jos mä innostun siitä itsekin, mutta en siis sillä perusteella, että tämähän olisi varmaan sellainen kirja, josta lukijat voisivat pitää. Kyllä siinä täytyy olla mukana se, että mä itse jotenkin saan lumoutua siitä materiaalista.
Miten sä näet sellaisen asian, että mä oon pienenä lukenut, mä lähden nyt vähän kauempaa, jotta mä pääsen tähän, että saan jotain järkeä tähän kysymykseen ajatuksen. Mä luin pienenä, nuorena hirveästi tieteiskirjallisuutta ja se, mikä mulle yhtäkkiä alkoi valjata niin kuin viimeistään 2000-luvulle tultaessa, että hetkinen, mä oon lukenut nämä tarinat fantasiaromaaneista tieteiskirjallisuudesta ja nyt nämä on oikeasti totta, että mä luen jonkun tarinan, jossa ihmisen muka keksimät robotit osaa muka ajatella itse ja muka niin kuin omatoimisesti päättää tehdä jotain asioita, esimerkiksi tuhota ihmiskunnan. Niin sitten mä luen vaikka Emmi Itärannan T-mestarin kirjaa ja ollaan maailmassa, jossa vesi on kaiken A ja O ja sinnehän me ollaan menossa.
Joo, kyllä. No erityisesti T-mestarin kirjan kohdalla mulle on itsellekin tullut aika monta kertaa semmoinen kokemus, erityisesti nyt tässä viime vuosina, kun sen ilmestymisestä on kuitenkin jo yli 13 vuotta aikaa, niin kyllä mulle on tullut sen kirjan kanssa erityisesti semmoisia kokemuksia, että silloin kun mä kirjoitin sitä, niin mä laitoin sinne joitakin asioita, mitä mä ajattelin, että nämä on liian kaukaa haettuja, että nämä ei ole uskottavia lukijan mielestä, koska ei kukaan voi uskoa, että ilmastonmuutos voisi edetä näin pitkälle, näin lyhyessä ajassa. Ja nyt sitten ne on valitettavan uskottavia tänä päivänä ja voi olla, että vieläkin äärimmäisemmät skenaariot kuin mitä mä silloin sinne laitoin ja ajattelin, että nämä on liian äärimmäisiä, niin vieläkin äärimmäiset skenaariot on nyt alkaneet vaikuttaa jopa todennäköisiltä.
Tätä haastattelua tehtäessä, niin eilen tuli syyskuussa Suomen 37. hellepäivä täyteen.
Joo, se on kyllä ollut aivan hurjaa.
Et kyllä sä sen ennustit, ja toi on mun mielestä se juttu just, että ajattelee, että fantasiakirjailija ajattelee, että no tätä mä nyt en ainakaan tähän kehtaa laittaa, että tämä on jo ihan liian absurdia. 10 vuoden päästä se on todellisuutta. Mm.
Joo, no siinä mielessä mä en ennustanut, että kyllähän siihen aikaan jo, kun mä tein T-mestaria varten taustatyötä, niin kyllähän siihen aikaan oli jo ihan niin kuin tiedekirjallisuudessa ja tietokirjallisuudessa ja ilmastotutkijoiden tekstejä kun luki, niin kyllähän siellä niin kuin moni osasi ennakoida, että tämmöiseen suuntaan ollaan menossa. Et ei se siinä mielessä, mulla ei ollut mitään kristallipalloa, vaan pikemminkin pohjasin siihen, että mikä mun mielestä sen silloin olemassa olevasta tiedosta vaikutti uskottavimmalta suunnalta. Mä ajattelen, että mä oon kirjoittanut lähinnä skifia ja fantasiaa, mutta eihän se sitä tarkoita, että mä voisin kirjoittaa jatkossa jotakin muutakin. Mä en välttämättä näe itseäni realistisena kirjailijana, mutta sekin päivä voi tulla, koskaan ei voi ennakoida. Että se, minkä mä nyt olen tässä 13 kirjailijavuoden ja 4 kirjan aikana oppinut, niin on se, että seuraavaa kirjaa ei koskaan voi ennustaa. Että sieltä saattaa tulla jotakin yllätyksiä. En mä silloin, kun mä lähdin lumelaulajaa tekemään, niin en mä ollut ajatellut, että mä kirjoitan fantasiakirjan. Mä olin tekemässä tieteiskirjaa, joka itse asiassa linkitty samaan maailmaan kuin mun edellinen kirja, Kuun päivän kirjeet, mutta se ei vaan millään lähtenyt etenemään. Ja päätin sitten kokeilla jotakin muuta, ettei apurahakausi mene hukkaan. niin yllätyin itsekin siitä, kun huomasin kirjoittavani ihan tämmöistä niin kuin korkeaa fantasiaa. Että en ollut millään lailla suunnitellut tai ajatellut, että näin kävisi.
Mä oon ymmärtänyt, että Tolkien on ollut sulle aikamoinen esikuva ja sitten musta oli hauska, kun Lumen laulajassa ollaan Kalevalan maisemissa ja sitten Tolkien on ollut Kalevalan maisemissa ja oliko se tietoinen tämmöinen sukellus semmoisiin?
Kyllä mä sen tiedostin totta kai, että kun mä oon Tolkienia paljon lukenut ja siinäkin mua on juuri viehättänyt siinä Tolkienin tuotannossa se, että mä voin ikään kuin astua semmoiseen toiseen maailmaan kokonaan. Niin kyllähän mä sen tiedostin tietenkin kirjoittamisen aikana, että Kalevala on ollut yksi Tolkieni monista vaikutteista ja nyt ja mä olen epäilemättä kirjailijana saanut joitakin vaikutteita Tolkienilta, koska olen hänen tekstejään niin paljon lukenut, ja nyt mä sitten itse palaan Kalevalan maailmaan, niin kyllähän siinä semmoinen tietynlainen hassu ympyrän sulkeutumisen kokemus jossakin vaiheessa tuli, kun mä tajusin tämän. Mutta tietenkin Lumenlaulaja on varmasti hyvin erityyppistä fantasiaa kuin mitä Tolkien olisi kirjoittanut.
Kuka tietää?
Niin, no joo, tai mitä sanotaan hyvin erilaista kuin mitä Tolkien kirjoitti. Joo, mutta kyllä mä huomasin esimerkiksi semmoisen painolastin, että kun mä kirjoitin sinne hiisiä, eli tämmöistä metsässä asuvaa kansaa, jolla toki on juurensa suomalaisessa kansanperinteessä, niin kyllähän mä huomasin, että kun kirjoittaa metsässä asuvaa salaperäistä kansaa, joka ei ole ihmisiä, niin kyllähän niistä aika helposti semmoisia Tolkienin haltijoiden kopioita tai vähintään pikkuserkkuja tulee tai ainakin haluaisi tulla. Että mä jouduin ihan tietoisesti miettimään sitä, että millä tavalla mä erotan nämä tämän hiisikansan Tolkienin haltiosta, että ne ei vaikuta aivan niin kuin tämmöisiltä täsmällisiltä kopioilta.
Mulla tässä, Miita Ranta, tässä ohjelmassa, mä kysyin sulta, kun käveltiin tänne studioon, että onko sä kuunnellut, tiedätkö sä, mihin sä oot tulossa, niin sä sanoit rehellisesti, että no en mä oikeastaan, että, että mä vaan laitan viestiä, että tuutko vieraaksi. Sä oot, joo, tuun. Niin mulla on tässä semmoinen loppukysymys, joka on tosi mulle itsellä aina pohjustan tätä nyt, että se olisi ikään kuin kauhean iso ja hieno, mutta mulle se on aina ollut vähän vaikea, mutta vieraalle helppo. Tämmöinen saa pohtia rauhassa. Oivallus, joka muutti elämäsi.
Se ei olekaan ihan pieni.
Tässä kohtaa mä yleensä lähden käymään tuo käytävällä.
Joo. Joo, kyllä hetki pitää kyllä tätä miettiä. No tämä linkittyy nyt kyllä aivan suoraan siihen, mitä ollaan tässä puhuttu, mutta kyllä mulle elämän muuttava oivallus on ollut ja se on tullut nimenomaan kirjallisuuden kautta. Se, että tarina riippuu aina siitä, kuka sen kertoo ja minkälaisilla vaikuttimilla.
Äärettömän hieno oivallus, koska meidän pitäisi aina ottaa se huomioon, kun me kuunnellaan se tarina, niin katsoa vähän sinne taakse, että kuka se kertoo ja missä kontekstissa.
Kyllä.
Kiitoksia, Emmi Itäranta. Ihanaa, kun pääsit vieraaksi.
Kiitos. Oli tosi hyvä keskustelu.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.